بەهۆی قەیرانی ئابووری لە یۆنان بازارەکانی دارایی تورکیا زیانی گەوری لێکەوتووە. نرخی لیرەی تورکی گەیشتووەتە نزمترین ئاستی. مەترسی کێشەدارایەکانی ڕوودەهەڵچوو لە تورکیا و شەڕی گروپی دەوڵەتی ئیسلامی و هەروەها ناسەقامگیری لە وڵاتی سووریای هاوسەی تورکیا ئەمانە مەترسی کێشەدارایەکانی تورکیای چڕتر کردوێتەوە. سینان ئۆلگن لە ئەنستوتی کارنگی بنکە لە برۆکسل دەڵێت. راپرسیە گشتیەکانی ڕۆژی یەکشەممە لە یۆنان فشاری دارایی زیاتر لەسەر تورکیا دەخۆڵقێنن، ئەو وڵاتەی کە ئەندامی بازنەی یۆرۆنیە و سینان ئۆلگن دەڵێت.
There are certainly substantive risks for Turkey given that both the security situation
بەڕێچاوکردنی کێشەی دارایی و هەروەها ڕەوشی ئاسایش لە هەرێمەکەدا بە دڵنیاییەوە مەترسیەکی بەرچاوی بۆ تورکیا تێدایە. بەڵام ڕفراندۆمەکەی ڕۆژی یەکشەممەی ڕابردوو لە یۆنان واتای ئەوەیە جۆرێک لە ناسەقامگیری لە بازارەکانی داراییدا دەبێت. لاوازی بازارەکانی دارایی تورکیا بەرامبەر کێشەکانی وڵاتی هاوسەی وەک نیشانەیەکی لاوازی ئابووری بنەڕەتی دەبینرێت. ئەتیلا یەسیلادا ڕاوێژکاری هاوبەشانی سەرچاوی جیهانی بنکە لە ئەستەنبوڵ دەڵێت تورکیا وا ڕوبەڕووی ئاستەنگی گەوری ئابووری دەبێتەوە و ئەتیلا دەڵێت.
Growth has decelerated from 7% to 3%. Current account deficit is still at 5%.
گەشەی ئابووری تورکیا لە سەدا حەوتەوە بۆ لە سەدا سێکەم بۆتەوە. هەروەها کورتهێنان هێشتا بە ڕێژەی لە سەدا پێنجە کە بەرزترین ڕێژەیە لە نێو وڵاتانی گەشە سەندوودا و هاوکات ڕێژەی هەڵاوسان لە تورکیادا لە سەدا هەشتە و دووبارە ئەمەش بەرزترین ڕێژەیە لە نێو وڵاتانی بەرەو گەشە چوو. بواری گەشت و گوزار کە گەورەترین سەرچاوەی ڕاکێشانی دارایی بیانییە ئەویش لە تورکیا باش نییە. ژمارەیەکی کەمتر لە گەشتیارانی رووسی سەردانی تورکیا دەکەن بەهۆی گەمارۆکانی سەر رووسیا. هەروەها دوابەدوای هێرشە تێرۆریستەکەی کرایە سەر هاوینە هەوارێکی تونسی هەر بۆیە پێشبینی دەکرێت ژمارەی گەشتیارانی ئەوروپایی ئەوانی سەردانی کەنارەکانی دەریای سپی دەکەن ئەو ژمارەیە کەم بێتەوە. ئەتیلا یەسیلادا شیکاری بنکە لە ئەستەنبوڵ ئاگاهی دەدات و دەڵێت ئەستەنگ و سەختی لە دامەزراندنی حکومەتێکی هاوبەندی لە تورکیا دوای هەڵبژاردنەکەی مانگی شەش لەو وڵاتە ڕەنگە ئەمەش کێشەی دارایی تورکیا خراپتر بکات. بەتایبەت ئەگەر داوای سازدانی هەڵبژاردنی پێشوەخت لە تورکیا بکرێت و دەڵێت.
In that case Turkey will be without a functioning government until late summer possibly early fall.
لەو حاڵەتەدا تورکیا هەتا کۆتایی هاوین یان ڕەنگە سەرەتای پاییز بەبێ حکومەت بمێنێتەوە و هەتا ئەو کاتە من پێشبینی دەکەم ڕێژەکانی سووی سەرقەرز زیاد بکرێن و تەواوی بازارەکان زیانی یەک لە دواییەکان لێ بکەوێت. سیاستی بانکی فیدرالی وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکای پەیوەست بە قەرزدان بە ڕێژەی نزیکەی سفرە، ئەمە بەتایبەت سوودی بە ئابووری تورکیا گەیاندووە، ئەو ئابووری کە بە زۆری پشت بە سەرمایەی نێونەتەوەیی دەبەستێت. بەهۆی کۆتایی هاتنی ئەم سیاسەتەی بانکی ئەمریکای چاوەڕوانکرا و هاوکات لەگەڵ قۆڵبوونەوەی کێشەکانی دارایی لە یۆنان و هەروەها جەنگی نێوخۆ لە سووریا ئەمانە پێکەوە لەگەڵ هەڕەشەی هەڵبژاردنێکی دیکە لە تورکیادا هەر بۆیە چاودێرانی دارایی ئاگاهی ئەوە دەدەن کە پێدەچێت تورکیا بەم زووانە ڕوبەڕووی تەنگەژەیەکی تەواو بێتەوە ئەوەی ئاکامی زیانبەخشی لێ دەکەوێتەوە.